Poštovani slušalci, pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Mahira Jošanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za ponedjeljak 27. decembar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama izvještavamo o nastavku istrage protiv visokih funkcionera crnogorske turističke uzdanice Budve, među kojima i brat Svetozara Marovića, te reakcijama na početak borbe protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Istraživali smo da li izjava tužioca za ratne zločine Srbije Vukčevića znači priznanje da je bilo političkih opiranja, hapšenju Mladića i Hadžića sve do 2008. te da li je Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata zaista u poziciji da određuje poželjne Bošnjake u Republici Srpskoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori i dalje je tema broj 1 početak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije koja je izazvala oprečne reakcije od onih da je Budvi otkinuta glava do onih da se počelo od sitnih riba iako se ispostavlja da je riječ o vlasnicima od 6 do 22 stana. U svakom slučaju posljednje informacije kažu da je crnogorski parlament ukinuo imunitet poslaniku vladajuće Demokratske partije socijalista Đorđu Pinetiću osumnjičenom za umješanost u nelegalnu gradnju na zavali kod Budve. Pojedini mediji najavljuju mogućnost da u sklopu istrage bude saslušan i Svetozar Marović, odlazeći potpredsjednik vlade, a objavljena je imovina osumnjičenih koja će biti pod financijskom istragom tužilaštva. Iz Podgorice sa detaljima Srđan Janković.
11 budvanskih opštinskih funkcionera i tamošnjih biznismena određen je pritvor od 30 dana jer, kako je iz tužilaštva objašnjeno, već su pokušali da utiču na istragu oko afere Zavala i da bi mogli da utiču na svjedoke i ometaju istragu falsifikovanjem i izmjenom dokaza. Tužilaštvo je saopštilo da je ovlašteno da sprovede i financijsku istragu radi eventualnog predloga sudu za privremeno oduzimanje imovine osumnjičenih. Specijalno tužilaštvo bi moglo tokom ove sedmice da sasluša i potpredsjednika vlade u ostavci Svetozara Marovića u slučaju Zavala, objavio je list Dan neprecizirajući izvor. Podgoričke vijesti pišu da predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača posjeduje 22 stana i više od 25.000 kvadrata zemlje, uglavnom u vlasništvu 1/1. A poslanik Demokratske partije socijalista Đorđe Pinjatić, kome je parlament skinuo imunitet radi vođenja krivičnog postupka, vlasnik je 6 stanova, 3 u Budvi i 3 u Majinama. Glasanju o skidanju imuniteta Pinjatiću je prethodila rasprava u kojoj je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio nekorektnim da se jednom poslaniku skida imunitet, a da tužilaštvo ne pokreće postupak protiv, kako je rekao, vrha organizovanog kriminala.
Da se čitava borba protiv organizovanog kriminala počne sa kolegom Pinjatićem, smatramo da nije pošteno, da nije korektno, da se radi o politički motivisanoj akciji tužilaštva. Zna se ko je glava organizovanog kriminala u Crnoj Gori. I ako tužilac ima petlje, neka podigne optužnicu protiv bivšeg premijera.
Andrija Mandić, predsjednik Nove srpske demokratije, ocjenjujući da je istraga za organizovani kriminal selektivna, rekao da je u procesu istrage za organizovani kriminal na meti tužilaštva trebalo da bude kabinet premijera, pa tek onda poslanici.
To porodično tužilaštvo je u funkciji samo jedne elite i jednog dijela Demokratske partije socijalista i da se danas vješto koristi unutar stranačkom obračunu.
Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista je rekao da će glasati za skidanje imuniteta Đorđu Pinjatiću jer je i sam Pinjatić to tražio kako bi dokazao nevinost.
Klub Demokratske partije socijalista, svaki od nas pojedinačno, duboko je ubijeđen u nevinost Đoka Pinjatića. Nadamo se da će on tu nevinost dokazati na sudu.
Podsjetimo, u Budvi su prije nekoliko dana uhapšeni gradonačelnik Rajko Kuljača, potpredsjednik Dragan Marović i još 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza, a vezano za izgradnju hotelskog kompleksa na Zavali i postrojenja za desalinizaciju morske vode u Budvi. Sve je počelo kada je skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine otkupila Zavala Invest, zajednička kompanija ruskog Miraksa i Mon Investa, čiji je tada suvlasnik bio sada odlazeći potpredsjednik vlade Svetozar Marović. Istraga tužilaštva je za osnovu uzela krivičnu prijavu mreže za afirmaciju nevladinog sektora od prije 3 godine, kojom su obuhvaćeni Svetozar i Dragan Marović, a koji su zajedno sa partnerima bili osumnjičeni za udruživanje i omogućavanje nelegalne gradnje na Zavali. Hapšenje čelnika prestonice crnogorskog turizma je pogodilo tamošnje funkcionere koji su uvjereni da nema krivice kod njihovih kolega. Ogorčeni čelnik vladajuće partije u Budvi Boro Lazović je hapšenja Kuljače i Dragana Marovića uporedio sa hapšenjima iz 48. godine, a ovako je za naš radio odgovorio na pitanje kako će se hapšenja odraziti na odnose sa kolegama iz partije na državnom nivou.
Ne može neko, da izvinete na izrazu, ko dođe ovdje na 5 dana, 6 ili 10 i plakne svoju zadnicu, kad pređe preko vrha ove planine, da kroji sudbinu Budve. Ja mislim da ne može.
Hapšenje prvih ljudi Budvanske opštine rezultiralo je i mirnim protestnim skupom održanim u subotu u Budvi, sa kojeg je prema javnosti poslata i sljedeća poruka.
Ne da ruše Budvu, nego da se Budva gradi. Kome nije u interesu, neka ide. Dalje nek ide on u Europu, nek ostavi nas da se snalazimo ovdje kako znamo i umijemo.
Ovo je otvorilo pitanje da li će u dijelu javnosti u Crnoj Gori rasti otpor prema Europskoj uniji, kako se Crna Gora bude približavala Europskoj uniji i kako bude morala da na konkretan način ispunjava oštre kriterijume Brisela, naročito u borbi protiv kriminala i korupcije. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da su hapšenja funkcionera DPS-a i njihovih saradnika u Budvi svojevrsna poruka da je došao kraj usvajanju evropskih pravila i da je došlo vrijeme kada Evropa traži njihovu bespoštednu primjenu, što će pogoditi mnoge. Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring.
Kako se budemo približavali, njihova moć će da kruni. Također jedan veliki broj tajkuna, financijsko-poslovne oligarhije koji je navikao da država kao najveći poslodavac finansira rast njihovih kompanija. Samim time mnoge stvari će se promijeniti, a i samim time i njihova podrška će jednostavno nestati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da je do polovine 2008. godine bilo opstrukcije u potrazi za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem optuženim za genocid i ratne zločine. Da li to znači da su i tadašnji srpski zvaničnici znali gdje se kriju ova dva haška optuženika, istraživala je naša Ljudmila Cvetković.
Hapšenje Mladića je državni posao broj jedan, obećava se iz Beograda već duže vreme. Da ranije nije bilo političke volje za njegovim hapšenjem, kao kada je, na primjer, Mladić do 2002. nesmetano koristio vojne objekte, odavno više nije tajna. Međutim, informacije koje govore da je opstrukcija u potrazi za Mladićem i Hadžićem bilo i kasnije, sada sežu čak do 2008. godine. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević kaže da je glavni haški tužilac Serž Bramer skrenuo pažnju da informacije koje je davao tribunal službama Srbije nisu iskorišćene na pravi način.
Mislim da je potraga u zadnje dve godine intenzivirana, a i mislim da je, što se kvaliteta potrage tiče, da je on sad na mnogo višem nivou.
Sada se provjerava kako su opstrukcije vršene i analiziraju se detalje iz perioda do polovine 2008. do kada je Vojislav Koštunica bio premijer. Tužilac Vukčević je ponovio tvrdnju da je Rade Bulatović u vreme dok je bio direktor Bezbednostno-informativne agencije na određen način opstruirao eventualno hapšenje Ratka Mladića.
Ja sam samo ukazao na moju određenu sumnju da je on u to vreme je bio direktor BIA, da je on na određen način, po mojoj oceni, opstruirao u pojedinim momentima eventualno hapšenje Ratka Mladića. Ukazao sam na tu jednu njegovu ponudu ko bi eventualno pregovarao sa Ratkom Mladićem i što ga sam ja izvukao zaključio, ne ja, nego i dvojica mojih kolega, da on ima saznanje gdje je Ratko Mladić.
Bez obzira što je hapšenje Mladića državni posao broj 1, još nema procesuiranja odgovornih za opstrukciju tog posla. Ministarka pravde Snežana Malović je pre par dana izjavila da će biti ispitano da li je neko u Srbiji pružao logističku podršku i štitio Mladića i da se proverava da li je jedan bivši visoki državni funkcioner Srbije ponudio 2005. glavnoj tužiteljki Karli Del Ponte na aerodromu u Ženevi Mladića za 2,5 miliona eura. Međutim, Florence Artman, portparolka haške tužiteljke u tom periodu, negira tako nešto.
Ne, nije tačno. Ni jedan visoki funkcioner Srbije nije nudio za bilo koje pare, da li 2 miliona ili ne znam koja je druga suma. Drugo, nije tačno da je Del Ponte se susrela sa nekim visokim funkcionerom na aerodromu Ženevi.
Ali Artmanova svedoči za naš radio da je opstrukcije i tekako bilo. Poslednje informacije samo potvrđuju, kaže Artmanova, da nije bilo dovoljno volje i dovoljno ljudi spremnih da uhapse Mladića.
Svaki put je bila opstrukcija ili osobe su obaveštene. Videli smo da Goran Hadžić je obavešten, videli smo da i Mladić je u više navrata lociran i nije uhapšen.
Da li ste vi imali konkretna imena ljudi koji su sprečavali hapšenje Mladića? Sada se pominju da je to bio Rade Bulatović, čak neki podaci vode i do samo Koštunice.
Pa, zavisi ko je period bilo. Koštunica, on je otvoreno rekao Del Ponte da će pokušati ga uveriti da treba se predati, dok to je jedna opcija koja traje vrlo kratko, odnosno ako se zna gde je jedna osoba pod nalogom, naravno da se može videti da li hoće da se preda, ako ne prihvati, onda se krene sa policijskom operacijom, što nije urađeno. Tako da je bilo jasno da deo ne želi.
Podsjetimo da je sajt Wikileaks naveo da su srpske vlasti u tačno određenom trenutku 2008. znale gde se Mladić nalazi. Predsjednik države Boris Tadić je tada energično odbacio mogućnost da bi se to moglo odnositi na drugu polovinu 2008. kada su Koštunica i njegovi ljudi otišli sa vlasti. Novinar lista Vreme Dejan Anastasijević kaže za naš radio da nije iznenađen tvrdnjama da se čak i 2008. kalkulisalo sa Mladićevim hapšenjem.
Što se tiče same Mladićeve lokacije, u Haškom tribunalu tvrde da je nepobitno njegova lokacija u Beogradu otkrivena, u Srbiji otkrivena 2006. godine. Posle postoje samo spekulacije i naravno može se pretpostaviti da su neki ljudi u prethodnim vlasti možda i znali, ali to je samo pretpostavka.
Iako su mediji to više puta potencirali i pored toga što i glavni haški tužilac tražio energičniju akciju Srbije protiv svih koji štite Mladića, još uvek nisu procesuirani oni, pre svega najbliži saradnici Vojislava Koštunice, za koje postoje saznanja da su pomagali Mladiću u skrivanju. Za sada samo postoje deklarativna obećanja da će biti procesuirani svi koji su na bilo koji način pomagali haške optuženike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Postizborni problemi sa konstituisanjem organa vlasti od izabranih predstavnika naroda u Bosni i Hercegovini se nastavljaju. U Banja Luci je danas održana konstitutivna sjednica Vijeća Narodne Republike Srpske u kojoj je Momir Marić izabran za predsjedavajućeg Vijeća naroda. No, klub Bošnjaka napustio je sjednicu prije izbora jer njihov kandidat Mirsad Đapo nije izabran, budući da vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata želi određivati poželjne predstavnike Bošnjaka. Sa detaljima iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Predsjedavajući vijeća Momir Marić objasnio je da je klub Bošnjaka danas ponovo, kao i 23. decembra, kada je konstitutivna sjednica prekinuta, predložio za predsjedavajućeg Mirsada Đapu iz SDP-a Bosne i Hercegovine.
Mi jasno kažemo da nam nisu prihvatljivi bili delegati iz Socijaldemokratske partije. Prije svega zbog jedne ukupne politike u Bosni i Hercegovini, već duže vrijeme, a posebno sada, u vrijeme konstituisane vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, gdje se SDP i SNSD kao dvije najjače političke partije u Bosni i Hercegovini, praktično pobjednici na izborima, potpuno razilaze oko koncepta konstituisanja vlasti.
S druge strane, predsjednik kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović podsjetio je da je ustavno pravo kluba Bošnjaka da predloži kandidata za predsjedavajućeg, dodajući da je Mirsad Đapo iz SDP-a BiH bio kandidat ovog kluba od kojeg nisu htjeli odustati.
Ustavom pravo da predloži klub Bošnjaka svog predstavnika mi smo iskoristili.
Malić je naglasio da su preostalih 20 delegata, s obzirom da se odluke donose većinom, izabrali rukovodstvo vijeća.
Vijeće izborom predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda, potpredsjedavajućeg iz reda hrvatskog naroda i drugog potpredsjedavajućeg iz reda ostalih daje konstituisan. Istovremeno ovom odlukom smo utvrdili da je šef kluba Bošnjaka, da je ovlašteni potpredsjedavajući i da će vršiti tu funkciju dok ne predlože svog kandidata za izbor potpredsednika.
Objašnjavajući razloge napuštanja sjednice, Hadži Omerović je rekao da je 8 delegata iz Bošnjačkog kluba napustilo sjednicu jer nisu htjeli da učestvuju u kršenju Ustava Republike Srpske. Nijedna od 6 funkcija koje garantuje Ustav Republike Srpske u sudskoj, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Republike Srpske nije pripala Bošnjacima, objasnio je Hadži Omerović.
Klub Bošnjaka iskoristit će svoje pravo pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa pred Ustavnim sudom Republike Srpske. A to znači odlaganje konstituisanja vlasti u predviđenim rokovima te realizaciju već usvojenih odluka i zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Posebno ističemo da bi izbor predstavnika iz reda srpskog naroda za predsjedavajućeg vijeća naroda Republike Srpske proizveo dodatne probleme oko konstituisanja zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Srpskoj.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojić s druge strane smatra da je sve urađeno po ustavu i poslovniku, te naglašava da se bošnjački delegati u Vijeću naroda ne mogu žaliti ni pred entitetskim ni pred državnim ustavnim sudom, iako je danas bez njihovog prisustva izvršen izbor rukovodstva tog zakonodavnog tijela.
Povreda vitalnog nacionalnog interesa je moguće pokrenuti na aktima Narodne skupštine. Ne pokreće vijeće pitanje vitalnog nacionalnog interesa samo na svoje odluke. Znači, nema nikakvog osnova da je vijeće, kao što je naglašavano tamo, eventualno pokrene veto na sopstvenu odluku.
Na ovakve ocjene funkcioner SDP-a BiH Slobodan Popović kaže:
kad zamijenite teze, onda je sve moguće. Čak i drvena peć, ali ako u nju ne ložite. Mislim da je zaista ovo nešto što nije trebalo da se desi i ja zaista ne znam kome je ovo sve treba i u svrhu čega. Dakle, priča potom o tom kako je SDP taj koji želi da napravi problem u procesu konstituisanja zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj apsolutno ne stoji.
Iako Malić najavljuje da će Vijeće naroda već narednih dana početi sa razmatranjem zakona koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, očigledno je da će puno posla u tumačenjima poslovnika i ustava imati pravnici. Hadži Omerović je najavio da Bošnjaci neće učestvovati u radu vijeća, tako da će se morati dati dodatno tumačenje da li tijelo koje bi trebalo da štiti nacionalne interese tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini može raditi bez jednog naroda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor razriješila je 4 stara i imenovala 4 nova ministra u svojoj vladi. Njezin prethodnik na funkciju vladi i na čelu Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader, osumnjičen za korupciju velikih razmjera, ostaje još mjesec dana u austrijskom ekstradicijskom pritvoru. Izvještava iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor obavila je danas najavljenu rekonstrukciju vlade. Odlaze ministri financija, obrane, kulture i graditeljstva Ivan Šuker, Branko Vukerić, Božo Biškupić i Marina Matulović-Dropulić, a zamjenjuju ih Martina Dalić, Davor Božinović, Jasen Mesić i Branko Bačić. Dok opozicija kaže kako su promjene te kozmetičke, analitičari kažu kako su one kompromis između želje i mogućnosti, a sama premijerka kaže kako su promjene u prvom redu usmjerene na jačanje gospodarskog tima. U tom kontekstu najznačajnije imenovanje predsjednika uprave Pastora Domagoja Miloševića za vicepremijera isključivo zaduženog za investicije. U Salzburgu je određeno još mjesec dana pritvora bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu zbog opasnosti od bijega i mogućnosti uništavanja dokaza. Kako je izvijestio Sanaderov odvjetnik Werner Supan, bivši hrvatski premijer odbio je brzo izručenje Hrvatskoj sa obrazloženjem da njegovi hrvatski odvjetnici još nisu dobili na uvid optužnu dokumentaciju koju je Državno odvjetništvo protiv njega pripremilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Mihal Kertes, bivši direktor uprave carina Savezne Republike Jugoslavije, osuđen je u specijalnom sudu u Beogradu na 8 godina zatvora zbog iznošenja državnog novca na Kipar tokom 90. godina prošlog vijeka, kao i zbog nezakonitog finansiranja Socijalističke partije Srbije Slobodana Miloševića te državne bezvijednosti Srbije. Sa detaljima Zoran Glavonjić.
Mihal Kertes je prema presudi bio glavni operativac za sprovođenje naredbe tadašnjeg predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića da se novac od carine ne uplaćuje u državni budžet, već da se iznosi na Kipar u offshore kompanije, da se tim sredstvima finansira vladajuća partija SPS i finansira tajna služba DB. Kako je utvrđeno, Kertész je nekada i lično i uz asistenciju pripadnika DB-a na Kipar preneo najmanje 38 miliona nemačkih maraka, a od 1994. do 5. oktobra 2000. korišćenjem lažne dokumentacije oštetio je budžet SRJ za ukupno 115 miliona maraka, 826 miliona dinara i oko 3 miliona američkih dolara. Novac je umjesto Narodne banci i službi društvenog knjigovodstva uplaćivan Beobanci koja ga je dalje prosljeđivala, dok su marke često išle i lično. Tako da je funkcioner SPS-a Uroš Šuvaković samo dan pre petooktobarskih demokratskih promjena na ruke dobio 2 miliona maraka, a novac je na taj način primao i Nikola Šajnović, visoki funkcioner vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Blok vijesti svijeta priredila je Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sud u Moskvi danas je na drugom suđenju proglasio krivim bivšeg ruskog naftnog magnata Mihajla Hodorkovskog i njegovog suradnika Platona Lebedeva za krađu miliona tona nafte i pranje novca. Bivši tajkun je na prvom suđenju osuđen na osmogodišnju kaznu zatvora zbog utaje poreza i iduće godine trebao je izaći na slobodu. Majka osuđenog Marija Hodorkovskaja.
To je i vnutri užasno za ljudi.
Ovo što se događa je strašno za sve u zemlji. Vjerojatno nije ugodno i za evropske zemlje jer je u njihovu susjedstvu jedna autoritarna i kriminalna država.
Autoritarna je svešeno banditska gospodara.
Uoči početka izricanja presude, Maksim Dvar, glasnogovornik odvjetničkog tima optužbe, nazvao apsurdnim ističući kako su u punoj suprotnosti sa onima na prvom suđenju.
Glavna stvar koja nedostaje je što je zapravo zločin. Nakon 20 mjeseci suđenja nejasno je zašto je Hodorkovski optužen.
Američki State Department saopćio je da suđenje Mihajlu Hodorkovskom i Platonu Lebedevu pod optužbom za zloupotrebe i pranje novca otvara niz pitanja o tome da li je zakonodavstvo Rusije samostalno ili je pod političkim pritiscima. Ovaj i slični slučajevi imat će negativne posljedice na sliku Rusije te način na koji ta zemlja štiti ljudska prava i ona pređuje investicijsku klimu, ističe u saopćenju američke državne tajnice Hillary Clinton. Amnesty International osudio odluku suda u Moskvi naglašavajući da se radi o politički montiranom procesu. Policija je uhapsila 20 prosvjednika koji su demonstrirali pred sudom u Moskvi, jedna od prosvjednica.
Ovo je sramotan protest. Rusija koja se suprotstavila nacistima pala je pod pritiskom vlastitih fašista. Ovo je politički proces i sve je bilo unaprijed određeno. Apsolutno je nedopustivo procesuirati osobu dva puta za isti zločin, čak i ako je ta osoba učinila neke greške. Ne dva puta, ali više puta za isto djelo i to pred cijelim svijetom.
Na visi mir, da išću za jedno i tuže nekoliko raz.
Andrej Semjonov također je bio među demonstrantima.
Ovo nije sudski proces onako kako ga vidi zakon. Ovo je lična osveta Vladimira Putina prema Hodorkovskom za ono što mu je učinio u prošlosti.
17 osoba, većinom policajaca, ubijeno je, a 47 ih je ranjeno u dvostrukom terorističkom napadu u Ramadiju, 100 km zapadno od Bagdada, objavila je lokalna policija. Sumnjivi eksplozivni paketi danas su pronađeni u ambasadama Danske i Monaka u Rimu. U grčkoj ambasadi eksplozivna naprava uspješno je demontirana. Oblasni sud u Kijevu odbio je u ponedjeljak puštanje uz kauciju bivšeg ministra unutarnjih poslova i lidera partije Narodna samo obrana Jurija Lukačenka, određujući mu pritvor od 2 mjeseca, prenijela je ruska novinska agencija.
A kao i obično na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije možete pročitati na našoj web stranici objavljujemo.
Takav napad,
takva mržnja, agresija. Stvarno, ne mogu da shvatim šta sam ja to uradila da mi se to dogodilo.
Kako se profesorka geografije Vilma Grebenarević seća ponedeljka 20. decembra, kada su je pretukla dvojica i dalje nepoznatih mladića? Te večeri, neposredno pre nego što je izašla iz škole, napadači su isekli gume na njenom automobilu. Dok je gledala šta nije u redu s kolima, prišli su joj s leđa i počeli da je udaraju. 51-godišnja žena je s povredama glave i iščašenim ramenom prevežena u urgentni centar, a napadači su pobegli. Njihov motiv još nije poznat, ali se veruje da je u pitanju loša ocena. Događaj je zabrinuo gotovo sve zaposlene u prosveti. Svetlana Kolarević, koja u 12. gimnaziji predaje nemački jezik, i profesor hemije Milosav Đorđević za naš program kažu da se ne osjećaju bezbedno.
Veoma zabrinuta šta se dešava sa nama, sa prosvetnim radnicima, uopšte sa prosvetom u Srbiji, i da mislim da je ovo krajnji trenutak da se nešto preduzme, da se neke stvari reše, i treba više pažnje da se posveti zaštiti prosvetnih radnika.
Poslušajte cijelu priču u dokumentima dana, a možete kao i obično pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A najavljujemo i da ćemo posljednjeg dana stare godine u dokumentima dana govoriti o muzičkim događajima koji su obilježili 2010. Izdvajamo dio silvestarske emisije koju je priredila Mirjana Rakela.
Glazbeno, ali ne samo glazbenu scenu regije, prilično je uzbudio događaj koji se tek treba dogoditi. Tereza Kesovija najavila je koncerte u Novom Sadu i Beogradu u januaru 2011. O tome govore Petar Janjatović, Maja Sabolić i Željko Malović.
Prijatelji stari, gdje ste? Da li ću vas ikad naći? Kažite mi što to znači kad u ponoć netko svira. Prijatelji stari, gdje ste? Pamtite li ove zvuke? Iznad dvora, iznad luke, dok se bijeli krila dalje da. Prijatelji stari, gdje ste? Kao zraka mladost mine, da li to plaću mandoline iznad grada koji spava?
Pre nekoliko dana je dosta medije uznemirilo ili pojačano interesovanje je bilo povodom preskonferencije koje je Tereza Kesovija održala, pošto će ona u januaru mesecu imati koncert, a s obzirom da je Tereza izjavljivala kako nikada neće doći u Srbiju zbog dobro poznatih, vrlo neprijatnih iskustava koje je imala sa crnogorskom i srpskom vojskom, a ja sa druge strane smatram da svako ko pruži ruku je dobrodošao.
Nije lako kad si sam, ja to znam.
Nakon njezinih izjava, gorkih izjava, neposredno nakon rata, jer znamo svi da je ona vrlo jako osjetila rat na svojim leđima i da kažem u svome domu, ona je ipak odlučila otići najprije u Novi Sad, potom u Beograd. Međutim, eto vidite, i s druge strane nisu neki baš jako sretni što dolazi, iako je oduvijek glazba bila ona koja je pružala prva ruku i koja se je, preko koje su se velike stvari događale, puno veće nego koje uspiju napraviti političari, bar se meni tako čini. I zbog toga je glazba nenadmašna i prva umjetnost svijeta.
Tereza Kesovija odlučila je pjevati u Beogradu i Novom Sadu. Da li bi jedan takav poziv mogao stići Terezi iz Crne Gore?
To bi tako trebalo biti pitanje za nekoga mnogo visočijeg od mene u smislu ranga. I mislim da to ne može da bude pitanje nekoga ko organizuje koncerte, već pitanje Ministarstva kulture i institucija koje se direktno bave time, a ono što je zanimljivo je da Džiboni pjeva 31. na trgu u Budvi, tako da je to jedan iskorak u odnosu na decenije koje su iza nas, i to veliki iskorak.
Sam, ja to znam.
Toliko poštovani slušaoci u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Alšanije i Biljane Jovićević i podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našoj emisiji između ostalog možete poslušati istraživali smo koliko građani regije koriste prednosti bezviznog režima. Po svemu sudeći, ne mnogo.
Ko nema para, pa njemu je odlazak do Sarajeva ili do mora, njemu je i to problem, njemu stvarno ne pada na kraj pameti da putuje, nego samo gleda kako će preživjeti danas dosta.
Pa odakle može? Može jedna elita koja sigurno i onda mogla, ali dan danas mislim da jedan ogromni dio stanovništva ne može.
Džaba vize kad se nema par, pošto se ništa nije promijenilo, odnosno ranije još je gore, tako da slabije, sve slabije i slabije.
Kakve su šanse da Srbija, odnosno Hrvatska, pred Međunarodnim sudom pravde dokažu genocid nad Hrvatima, odnosno Srbima? Profesor Vojin Dimitrijević.
Ne može se očekivati da će imati povoljni ispit iz prostog razloga što nijedan sud, nijednom telu nije utvrdilo nijedan slučaj genocida niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj.
U humanitarnoj akciji za stanovnike Gerova učestvovao je i Radio Slobodna Evropa.
Hvala narodu koji se javlja i još će se javiti naroda. I stvarno se zahvaljujem svima koji smo dobili malo odjeće i obući i rusakova. Svaka im čast i ne mogu im zaboraviti da binu zabi živi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Građani u regiji ne putuju više nakon što su im ukinute vize. Naprotiv, u Crnoj Gori i Srbiji, iako je vizna liberalizacija na snazi godinu dana, ništa se bitnije nije promijenilo. To ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da je prosječna plata oko 450 eura. Zbog besparice u Srbiji je 300.000 posjeta manje u zemlje Europske unije u odnosu na period prije ukidanja viza. Istovremeno Bosna i Hercegovina je za svojim susjedima kasnila godinu dana, pa njeni građani tek od 15. decembra ove godine sa biometrijskim pasošima mogu putovati u zemlje Schengena. Jedino još građani Kosova nemaju olakšice prilikom putovanja. Temu o liberalizaciji viznog režima za region priredila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je među posljednjim državama u regiji dobila viznu liberalizaciju. Od 15. decembra, nakon punih 18 godina stojanja u redovima ispred inih ambasada u Sarajevu, građani koji imaju biometrijski pasoš mogu putovati u Europu. Iako su mnoga predviđanja bila kako će broj odlazaka u zemlje Schengena biti povećan, dvije sedmice nakon ukidanja viza to se nije dogodilo. Iako su novogodišnji praznici na pomolu, broj putovanja nije povećan. To ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da prosječna plata u Bosni i Hercegovini iznosi oko 400 eura. To potvrđuje anketa koju smo zabilježili u Mostaru i Tuzli.
Ko nema para, pa njemu je odlazak do Sarajeva ili do mora, njemu je i to problem, njemu stvarno ne pada na kraj pameti da putuje, nego samo gleda kako će preživjeti danas dosta.
Mnoge ambasade, mnoge države su zaradile bukvalno na našim građanima, tako što su ljudi plaćali vize od 100, 150 maraka, može čak i više.
Pa nemam prilike da negdje putujem, nemam kome, ni turistički.
Nama manje više ništa ne znači.
Ja stvarno nemam novca. Niti imam kakvih primanja, niti prihoda.
Da bi dobili bezvizni režim, vlasti u Bosni i Hercegovini morale su ispuniti 174 uslova koje je postavila Europska unija. Zbog sporosti provođenja najviše su ispaštali obični ljudi koji prošle godine u ovo vrijeme nisu mogli da slave ukidanje viza sa svojim susjedima, Crnogorcima, Makedoncima i Srbijancima. O tome Igor Davidović, donedavni šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, a sada šef misije BiH pri OSCE u Beču, kaže.
Zašto
isto tako teško i mukotrpno, upravo svaki postupak, sve što budemo raditi na europskom putu bit će veoma zahtjevno i to već i sada znamo. Prema tome nije riječ o jednostavnoj odluci, riječ je o tome da se moraju mnogi uslovi tehnički prije svega ispuniti da bi se došlo do bilo čega čemu se nadamo.
Za Bosance i Hercegovce važe ista pravila za ulazak u države Europske unije kao i za njihove susjede kada je u pitanju vizna liberalizacija. Pored biometrijskog pasoša dozvoljeni boravak tokom jedne godine je 180 dana, odnosno po 90 dana u svakih 6 mjeseci. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Vizni režim za građane Bosne i Hercegovine važi isključivo za kratkoročna putovanja i građane Bosne i Hercegovine nemaju pravo trajnog boravka ili zaposlenja u bilo kojoj od zemalja Šengena. Boravak građana Bosne i Hercegovine u zemljama Šengena duži od 90 dana bez vize, odnosno važeće radne ili boravišne dozvole je ilegalan i može rezultirati čak i trajnom zabranom ulaska u zemlje Šengena.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, susjednoj Crnoj Gori vize su ukinute prije godinu dana. Međutim, to nije povećalo broj odlazaka iz te zemlje u neku od evropskih destinacija. Prosječna plata u toj državi je 480 eura, a građani kažu da baš zbog tako malih plata sebi ne mogu priuštiti odlazak van zemlje u kojoj žive.
A odakle može? Može jedna elita koja sigurno i onda mogla, ali dan danas mislim da jedan ogromni dio stanovništva ne može.
Ja pasoš nemam. Sve je to super što su oni omogućili te otvorene granice, ali s obzirom kako smo mi situaciji do sad bili, čisto sumnjam, ne mislim da se to nešto promijenilo sad.
Crnogorski pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Osman Subašić.
Od početka primjene Zakona o putnim ispravama, znači od 5. maja 2008. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave do današnjeg dana ukupno je izdalo 259.309 pasoša. Od ovog broja, od polovine decembra 2009. godine, to jest od kada je Savjet ministara Europske unije donio odluku o ukidanju viza za državljane Crne Gore, pa do 21. ovog mjeseca, ukupno je izdato 87.109 pasoša. Valja napomenuti da je broj izdatih pasoša daleko veći od kada su crnogorski pasoši biometrijski, dakle od 5. maja 2008. godine u odnosu na raniji period.
U decembru prošle godine bezvizni režim slavili su i građani Srbije. Ipak vizna liberalizacija nije rezultovala povećanim brojem odlazaka stanovnika u zemlje Šengena. Naprotiv, u 2010. godini prema nekim procjenama 300.000 posjeta je manje u odnosu na period prije ukidanja vize. I u toj zemlji besparica je glavni razlog što građani ne putuju.
Nisam ni putovao, a ni planiram. Svi financijski uslovi.
Zaba vize kad se nema par, pošto se ništa nije promijenilo. Odnosno je ranije još je gore, tako da slabije, sve slabije i slabije.
Nisam putovao, niti planiram u skorije vreme. I iz financijskih razloga.
Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže kako je smanjen broj putovanja ka evropskim gradovima posljedica socijalno-ekonomskog stanja, što prema njenoj ocjeni može da utiče na percepciju građana u podršci evropskim integracijama.
Ona govori o jednom socijalnom očaju i očajnoj situaciji socijalnoj u kojoj se nalazi naše društvo, koja svakako po sebi može da proizvede neke predrasude i stereotipe i negativne osjećanja itd. Svakako da bi bila mnogo bolja podrška i mnogo kvalitetnija, da tako kažem, i utemeljena stvarno na nekim stvarnim saznanjima da naši sugrađani imaju šanse i prilike da putuju u zemlje Evropske unije. Ali ja mislim da je ovo jedan više pokazatelj jedne loše ekonomske situacije i socijalne situacije u zemlji nego što je pokazatelj odsustva podrške za proces pristupanja.
Građani Kosova jedini u regiji nemaju olakšice prilikom putovanja u evropske zemlje. Ministar unutrašnjih poslova u ostavci Bajram Redžepi nedavno je izjavio kako je neophodno da Kosovo dobije zvaničnu strategiju Evropske komisije kako bi bilo upoznato na čemu dalje treba raditi.
Mi smo ispunili zahtjeve za dobijanje zvaničnog vodiča ili strategije, tako da sada očekujemo da nam se uruči strategija koja će precizirati ostale uslove koje moramo ispuniti u pravcu bezviznog režima. Mi smo spremni i posvećeni ovom procesu. Kako za vladu, tako i za ministarstvo, osim borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, liberalizacija viza je jedna od glavnih prioriteta za nas.
Građani Prištine izražavaju nezadovoljstvo zbog, kako kažu, sporih koraka kada je u pitanju vizna liberalizacija.
Nalazimo se u getu, ali moramo se potruditi da izađemo iz ovog stanja u kojem se nalazimo. Možda nismo dovoljno budni i svjesni da bismo realizirali zadovolji na svaki nedostatak i tako dozvoljavamo vlastima da se ponašaju na ovaj način.
Ostali smo jedino mjesto na Balkanu sa ovim problemom. Sve ostale zemlje u regionu riješile su taj problem. Možda su i različite političke i institucionalne okolnosti doprinijele tome. I negativne pojave kao što je korupcija su sigurno razlog zašto evropske zemlje ne žele da im odemo u posjetu. I dok Kosovari čekaju da im vize budu ukinute za stanovnike zemalja u regiji nakon liberalizacije viznog režima, u odnosu na nekoliko godina unazad pooštrene su mjere prilikom ulaska u zemlje Šengena. Moraju imati određenu količinu novca u zavisnosti od propisa koje su države članice izrekle. Najviše novca za dan boravka traže Slovenci, to 70 eura, a najmanje Finci 30. Istovremeno, vizna liberalizacija samo je jedna karika u ispunjavanju uslova za punopravno članstvo regije u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Da li vijest da je nastavljena procedura po hrvatskoj tužbi protiv Srbije i srpskoj protiv tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde znači da se odustalo od mogućnosti vansudskog poravnanja, za što su se založila dva predsjednika Ivo Josipović i Boris Tadić tokom ovogodišnjih susreta? I u Zagrebu i u Beogradu kažu međusobno odustajanje od tužbi za genocid i dalje je moguće. Pripremile Branka Mihajlović u Beogradu i Ankica Barbin-Mladinović u Zagrebu.
Krajem prošle nedjelje javnost je upoznata da je Hrvatska poslala pismeni odgovor Međunarodnom sudu pravde na srpsku protiv tužbu o genocidu počinjenom tokom akcije Oluja. Šta se o tome u Zagrebu zna?
Načelnik samostalnog odjela za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Berislav Živković potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je pravni tim Republike Hrvatske poslao odgovor na srbijansku protutužbu i to posljednjeg dana roka predviđenog za njegovo podnošenje.
Republika Hrvatska odgovorila je 20. prosinca Međunarodnom sudu pravde na protutužbu Republike Srbije za genocid.
U pismenom priopćenju koje smo dobili iz Ministarstva pravosuđa ističu da sadržaj podneska ne mogu komentirati budući da je odlukom suda određeno da su svi podnesci povjerljive prirode. Dodaju jedino da hrvatski podnesak koji se naziva Reply ukupno sadrži 2500 stranica. Usmena rasprava o cijelom predmetu može se očekivati u drugoj polovici 2012. godine ili prvoj polovici 2013. stoji uz ostalo u službenom hrvatskom priopćenju. Podsjećamo, hrvatska je vlada u srpnju 2000. podnijela tužbu za genocid protiv Srbije. 8 godina kasnije Međunarodni sud pravde proglašava se nadležnim za hrvatsku tužbu, a Srbija u siječnju 2010. podnosi protutužbu.
Prema nezvaničnim informacijama, kopija hrvatskog odgovora u skladu sa relaksiranim odnosima dve države poslata je i u Beograd i nalazi se u vladi Srbije. Jedini zvaničnik koji se tim povodom oglasio u Beogradu je koordinator pravnog tima pred Međunarodnim sudom Saša Obradović, koji je rekao Tanjugu da je u pitanju standardna pravna procedura, ali da je dogovor o povlačenju tužbe moguć i dalje i da vlade dve zemlje treba da odluče žele li obustavljanje postupka. Profesor prava Vojin Dimitrijević kaže da sud postupa po proceduri sve dok dve države eventualno ne donesu odluku o povlačenju predmeta.
Do tog trenutka postupak mora da teče, nakoliko to prazno i besmisleno bilo.
Kakva je vaša prognoza?
A moja prognoza je da će se odustati od toga, ali da će to biti prilišnih otpora. Pa bilo je ovdje rečeno da ne treba podnositi protiv tužbu, jer ako podneseš protiv tužbu, gubiješ argument da recimo kažeš da sud nije nadležan, što je moglo da se uradi, a čim se upustiš u spor, onda nisi osporio nadležnost. Tako da verovatno ima ljudi koji se nadaju da će to imati neki povoljan ishod, a ne može se očekivati da će imati povoljni ishod iz prostog razloga što nijedan sud, nijedno telo nije utvrdilo nijedan slučaj genocida niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj.
S Srbija po predviđenoj proceduri treba da do 4. novembra 2011. godine Međunarodnom sudu pravde dostavi pisani podnesak s komentarima navoda iz odgovora hrvatske strane. Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović, koji su po opštoj oceni za manje od godinu dana značajno relaksirali odnose između dve zemlje, već tokom prvih susreta su saopštili da će raditi na tome da se povuku tužba i protiv tužba za genocid koje su podnete Međunarodnom sudu pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org.
Identiteti dvojice napadača koji su prije nedjelju dana ispred 12. Beogradske gimnazije brutalno pretukli profesorku Vilmu Grebenarević koja u školi predaje geografiju i dalje su nepoznati policiji. Dok se za počiniocima traga, kolege prebijene profesorke organizovale su protest sa kojeg su podsjetili da je napad na nju samo jedan u nizu činova agresije prema prosvjetnim radnicima u Srbiji i poručili da ih užasava činjenica da je nastavnički poziv postao opasan po život. Iz Beograda sa detaljima Ognjen Zorić.
Takav napad, takva mržnja, agresija, stvarno ne mogu da shvatim šta sam ja to uradila da mi se to dogodilo.
Kako se profesorka geografije Vilma Grebenarević seća ponedjeljka 20. decembra kada su je pretukla dvojica i dalje nepoznatih mladića. Te večeri neposredno pre nego što je izašla iz škole napadači su isekli gume na njenom automobilu. Dok je gledala šta nije u redu s kolima, prišli su je s leđa i počeli da je udaraju. 51-godišnja žena je s povredama glave i iščašenim ramenom prevežena u urgentni centar, a napadači su pobegli. Njihov motiv još nije poznat, ali se veruje da je u pitanju loša ocena. Događaj je zabrinuo gotovo sve zaposlene u prosveti. Svetlana Kolarević, koja u 12. gimnaziji predaje nemački jezik, i profesor hemije Milosav Đorđević za naš program kažu da se ne osjećaju bezbedno.
Veoma zabrinuta što se dešava sa nama, sa prosvetnim radnicima, uopšte sa prosvetom u Srbiji, i da mislim da je ovo krajnji trenutak da se nešto preduzme, da se neke stvari reše, i treba više pažnje da se posveti zaštiti prosvetnih radnika.
Imamo dosta dobre deje i to što je minoran broj uradio, mislim da nisu svesni šta su radili. Mislim da nisu svesni. Tužno ne ponovilo.
Prosvetne radnike naročito brine što ovo nije prvi napad na nekog od njih. Češće verbalno, ali neretko i fizički. Direktorka škole Svetlana Miljenović kaže da su užasnuti time što je nastavnički poziv postao opasan po život.
Ono što se desilo koleginici Vilmi moglo je da se desi bilo kome od nas u bilo kojoj školi. I mislim da je ovo vapaj za onim što smo polako, ali sigurno očigledno izgubili, a to je dostojanstvo. Bez toga mi ne možemo dalje. Prosto jedna situacija u kojoj mi moramo da kažemo da hoćemo da i mi budemo bezbedni, da hoćemo da radimo svoj posao.
Profesori traže izmene aktualnog zakona, koji im, kako kažu, vezuje ruke pri sankcionisanju učenika koji remete čas. Profesor engleskog jezika Nemanja Ćalić za naš program kaže da je tim zakonom prosvetni radnik potpuno nezaštićen.
Nama, profesorima, nisu dati mehanizmi kojima možemo da na adekvatan način primenimo odgovarajuće mere prema učeniku koji eventualno napravi nekakav prestup. Danas ti prestupi prolaze nesankcionisano. Prestupi koji su do nekada bili i tekako sankcionisani.
Na isti problem ukazuje i predsjednik sindikata Forum Beogradskih gimnazija Miodrag Sokić.
Ovolike slobode koje učenici i ne traže imaju za posljedicu potpunu degradaciju onog drugog dela posla koji mi radimo, a to je vaspitanje. Poslednja ustanova u našem društvu u kojoj si mogao mladom čovjeku da kažeš ne, to ne može, je bila škola. E, toga više nema.
Reagovala su još dva sindikata. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije rješenje vidi u tome da prosvetni radnici dobiju status službenog lica, dok je sindikat obrazovanja Srbije predložio da se svim učenicima zaključe petice i na taj način pokaže da nastavni proces nema nikakvog smisla ukoliko nastavnik u učionici i izvan nje treba da strepi za svoj život. A šta su koreni agresivnosti učenika? Pitali smo profesora psihologije, inače narodnog poslanika Žarka Koraća. Vučića, on vidi dva osnovna razloga.
Prvi je, mi smo legitimizirali nasilje politički 90. godina kad smo prikazivali snimke ubijenja, zločine iz Drugog svjetskog rata i pripremali se za rat. I to je kao jedan tigar na koga je lako skočiti, ali teško je sići. Naše društvo još nije uspjelo da sada legitimizira u socijalnom smislu, društvenom smislu, pa čak i u političkom, nekakvu toleranciju i dijalog kao način rješavanja problema. Dakle, ta deca su rasla rođeno u toj atmosferi nasilja, njihovi roditelji teško iz toga izlaze. I drugo, kriza ekonomska vrlo snažna, ljudi sve teže žive, naša prosječna plata u Srbiji je sada praktično postaje najniža u regionu.
Pretučena profesorka Grebenarović nije bila u stanju da prisustvuje skupu protiv nasilja nad prosvjetnim radnicima. Njenu poruku prenela je direktorka škole.
Samo se ovo više nijednom prosvjetnom radniku ne dobiti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Penzioneri u Bosni i Hercegovini ovih su dana potpuno zbunjeni oprečnim procjenama o daljoj sudbini penzija. Federalni premijer Mustafa Mujezinović obećava povećanje, a njegov zamjenik, ministar financija Vjekoslav Bevanda, danas je ustvrdio da od povećanja nema ništa jer ne vidi realan izvor sredstava za te namjene. Dok penzioneri jedino sigurno znaju da neće pred novu godinu dobiti penzije. Slušamo Tinu Jelin.
Ima realni pokazatelja da bi se na proljeće naredne godine penzije u federaciji mogle povećati, izjavio mu staru direktor federalnog zavoda Mio Piozijat Krnić. Svoj optimizam Krnić temelji na, kako je kazao, nizu razvojnih projekata u Federaciji Bosni i Hercegovini koji se očekuju početkom godine.
Poslovi na koridor 5C od preko milijardu maraka. Postoji također nešto od energetskih projekata i federalna vlada je značajno sanirala vojnu industriju, dosta firmi koje imaju ugovorene velike izvozne poslove, koji jedini preduvjet za to bi bio što brže formiranje vlasti.
Federalni zavod PIA trenutno ima 366.000 registrovanih penzionera, dok je budžet fonda približan budžetu čitave federacije. Značajni porast penzija, ali i ostale strukturalne promjene poput rasterećenja privrede, nemoguće su bez reforme penzionog sistema, koja je i dalje na čekanju.
Najgore je za ove ljude koji stvarno nemaju. Pred izbore su dali penzije, onda sad za novu godinu spili se 4.
Od nas svako drpa, nametno i druge koji nisu zaradili penzije, nameću na naš fond i ovo i ono. Ima ljudi prije 10 dana penzija nego što će biti penzije po suđenju novac.
Marinko Petrić, predsjednik upravnog odbora zavoda, naglašava kako se mnogo očekuje od novog saziva vlasti, posebno po pitanju rješenja statusa takozvanih najugroženijih kategorija.
Po nama trebaju zaštititi one kategorije koje su otišle sa punim radnim stažom, to znači 45 godina i 65 godina života i 60, jer su te kategorije u biti koje su najviše izdvajale za ovaj mirovinski fond sada jedne od ugroženih.
Komentirajući problem penzionera iz Republike Srpske i posljednje odluke suda iz Strasbura, Sijad Krnić, direktor federalnog zavoda, podsjetio je kako je 2002. godine upravo na insistiranje fonda PIA Republike Srpske potpisan sporazum kojim se rješenja na penzije daju na osnovu mjesta prebivališta, što je vlada Republike Srpske i verifikovala. U međuvremenu, nakon ostvarenog deficita, u Republici Srpskoj su odlučili da federacija ipak treba isplatiti penzije licima koja su ostvarila pravo na penziju na teritoriju federacije, što, dodaje Krnić, nema pravnog utemeljenja i nije provodivo.
Sud za ljudska prava u Strasburu, kad presudi, da kažem, na našu štetu, presudi samo razliku. Znači, čovjek imao pravo na toliku penziju i trebate mu isplatiti razliku jer to je njegovo ljudsko pravo. Tako da i ta priča o Strasburu je iz prilike blefa. Jedino moguće rješenje za taj problem je da se ujedine dva penziona fonda i se može u rat ako se ima dobra volja.
Više od 95% stambenih jedinica vraćeno je u posjed zavoda, kao i veliki dio priratne imovine. Naredne godine federalni zavod na upravljanje će konačno dobiti i mostarski hotel Ero. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Poslije priloga objavljenog na našem radiju i u emisiji TV Liberty o teškom životu djece iz Gerova kod Bratunca, javili su se mnogi humani ljudi u želji da olakšaju i pomognu život žiteljima ovog sela. U Americi i Kanadi pokrenute su akcije sakupljanja novčanih priloga, a nekoliko porodica iz Njemačke, Tuzle i Srebrenice već su poslale pakete za djecu iz Gerova.
Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
U Gerovima niko nije zaposlen. Dječji doplatak, koji u prosjeku iznosi 150 maraka, jedini je izvor finansiranja desetak povratničkih porodica. Dok se podmire dugovi i obaveze, ne ostane dovoljno novca da se kupe djeci autobuske školske karte. Zbog toga učenici iz Gerova samo povremeno idu u školu, a svi su pretežno odlikaše. U svakom slučaju, djeca iz ovog sela moraju oskudijevati u nečemu. Ako dobiju karte, neće imati šta da jedu ni da se odjenu. Poslije priloga objavljenog na našem radiju i TV Liberty, javili su se humani ljudi i pomoć je već počela pristizati. Njoj su se najviše obradovala djeca Nermina, Admir i Alisa, kao i svih 15 učenika iz Gerova.
Pa sve to krenulo kako je bilo televizija TV Liberta, ali zahvaljujem se toj televiziji Evropi što nam skupljaju to sve. Pa pripremili su nam nešto, dobili smo, ali javlja se narod, skuplja još mnogo novca i garderobi i svačega, a meni se tek javila jedna žena iz Mostara, hvala ju da im pošalje novca da se nešto kupim. Sve obundu, čizme, gdje imam karte kupovati i hvala tvoj žene.
Ja sam Gerović Admir, idem u Vratnac u školu i gledao sam vašu televiziju i želim da se zahvalim svim ljudima koji su nam pomogli, od koji očekivamo vašu pomoć i nadam se da ćemo bolje živjeti.
Ja sam Alisa Gerović, živim u Glogovoj, prije godin danas išla sam u školu, tako da sam završila, nisam mogla dalje, nisam imala uslova, gledala sam vašu televiziju kad ste nas snimali i hvala vam mnogo to što nam pomažete od srca i ja bih voljela sve dobre volje ljudi da nam pomognu.
Najavljene su akcije na sakupljanju novčanih priloga u nekoliko zemalja. Stanovnici Gerova već su zahvalni našem radiju i humanim ljudima.
Hvala narodu koji se javlja i još će se javiti naroda. I stvarno se zahvaljujem svima koji smo dobili malo odjeće i obući i rusakova. Svaka im čast i ne mogu im zaboraviti da binu zdravi živi. Ali još ima nade da dobijem, a ako dobijem, znači ja sam ostala u životu sretna, ako ne dobijem, znači mene nigdje nema.
Zovem se Gerović Azema, gledajući vašu televiziju očekujemo nešto, neku pomoć i očekujemo da ćemo bolje živjeti uz vašu pomoć.
Ja sam Gerović Bejta, imam 4 djece, došli su ljudi iz TV Liberda nas snimaju, nama ne, drago, mi smo plakali kad smo gledali vašu televiziju. Molim ljude sve dobre volje da nam pomognu, i meni i mojoj djeci. Jer nemam ni kuće, ni, isto kada nemam ništa, jer sam imam djecu. Znači, hvala vam puno.
Senada, Azema i Bejta žive u nadi da će njihova djeca, bar od polugodišta, imati dovoljno novca za autobuske karte i biti redovni učenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U svijetu je danas glavna vijest da je Moskovski sud proglasio krivim Mihajla Hodorkovskog i njegovog poslovnog partnera Platona Lebedeva, što je druga presuda u ovoj deceniji za nekadašnjeg vlasnika Jukosa, koji se 2002. usudio usprotiviti Vladimiru Putinu. Policija je u međuvremenu uhapsila 20 ljudi pristalica Hodorkovskog koji su demonstrirali ispred suda u Moskvi. U sudskom procesu koji se smatrao testom za autoritarni ruski režim, Mihail Hodorkovski proglašen je krivim za pranje novca i pronevjeru imovine. Umjesto da iduće godine izađe iz zatvora po izdržanoj prvoj kazni za slične optužbe, Hodorkovski će za navodnu krađu milijardi dolara iz sopstvene kompanije ostati u zatvoru još niz godina. Mnogi vjeruju najmanje do okončanja sljedećih predsjedničkih izbora u Rusiji 2012. a neki čak i do 2017. Marijana Toročinskova, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Moskve, izvijestila je telefonskim putem iz suda. Sudija Viktor Danilkin objavio je da je sud utvrdio da su Mihail Hodorkovski i Platon Lebedev članovi organizovane kriminalne grupe, koji su upravljajući strateškim menadžmentom kompanije Jukos počinili pronevjeru. Mihail Hodorkovski i Platon Lebedev su nakon objavljivanja prvih par rečenica presude sudije Viktora Danilkina izgledali kao da su izgubili interes za ono što se događa u sudnici. Sudska je odluka
izazvale bijest ispred sudnice u Moskvi, gdje se okupilo oko 1500 demonstranata koji su osim sloboda skandirali i sljedeće: sramota, sramota, sramota. Moskovska policija uhapsila je njih 20. A sud je Mihajla Hodorkovskog i Platona Lebedeva osudio za, kako navode, pronevjeru 218 tona nafte i pranje oko 97,5 miliona dolara profita. Među prvima je reagovao Amnesty International, koji je osudio odluku suda u Moskvi, naglašavajući da se radi o politički montiranom procesu. Komesar za ljudska prava Njemačke Markus Leoning istakao je da proglašenje krivim Hodorkovskog i Lebedeva pokazuje da su tvrdnje ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva o tome da je Rusija zemlja pravde i zakona tek puka retorika. Aktivisti organizacija za zaštitu ljudskih prava, i ne samo oni, već i zvaničnici mnogih država svijeta, smatraju da je Mihail Hodorkovski jedan od rijetkih koji se usudio suprotstaviti ruskom premijeru Vladimiru Putinu. Iako je i u prvoj presudi osuđen za pronevjeru i pranje novca, nakon čega je država uništila kompaniju tada najbogatijeg ruskog oligarha, sam Hodorkovski od početka tvrdi da je 2003. uhapšen jer je finansirao opozicione stranke u Rusiji. Kao što je po ocjeni posmatrača i prilikom prvog suđenja presuda od 7 godina ostala sporna, tako i ovoga puta član advokatskog tima Hodorkovskog Maksim Bar kaže da su optužbe apsurde i da poslije 20 mjeseci suđenja nikome nije jasno zašto je Hodorkovski optužen i osuđen. Toliko, poštovani slušaoci, za ove dokumente dana na talasima Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.